Marka toko fahatelo.
Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy, ary nisy lehilahy anankiray maty tanana teo. Ary nizaha taratra azy ny olona na hahasitrana eo amin'ny sabata izy na tsy mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana, mitsangana etsy afovoany, ary hoy koa izy tamin'ny olona, inona moa no mety hatao amin'ny sabata? Ny manao sova sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy netin'ny teniny olona. Ary noho ny jerijery azy tamin'ny fahatezerany izy sady nalahelo noho ny hamafy ny fony, dia hoy izy tamin'ra lehilahy, ahinjiro ny tananao. Dia nahinjiny ka sitrana ny tanany. Ary lasa nivoaka ny fariseo ka niaraka tamin'izay dia niray tetika tamin'ny herodianina izy hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy.
Ary Jesosy mba mipiana niala teo ka nakany amin'ny ranomasina, ary nisy olona maro avy tany Galilia nanaraka azy. Ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerosalema sy Edoma sy tany an-dafin'ny Jordana ary tamin'ny tany manodidina ny Tirsisidoma nandray izay zavatra nataony dia nankeo aminy. Ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sambo kely hiandry azy noho ny habetsahan'ny vahoaka fandrao mifanety aminy ireo. Fa efa nasitrana olona maro izy ka dia nifanety taminy mba hanendry azy izay rehetra nanana retina. Ary ny fanahy maloto raha nahita azy dia niakohoka teo anatrehany ka niantso hoe, ianao no zanak'Andriamanitra. Ary nandrara azy mafy izy tsy hanao izay hahafantarana azy.
Ary niakatra teo tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy, dia nankeo amin'ireo. Ary nanendry 72 izy ho ao aminy sy rahy ny toroteny sady hanana fahefana hamoaka ny demonia. Ary Simona dia nome ny anarana hafa koa hoe Petera. Ary Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahin'i Jakoba. Izy mirahalahy dia nome ny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra. Ary Andre sy Filipo sy Bartolomeo sy Matio sy Tomasy sy Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo sy Simona Kananianina ary Judasy Iskariota ilay namadika azy.
Ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo nihinan-kanina akory izy. Ary niava ny ranandray dia nivoaka hiazona azy fa hoy ireo efa very saina izy. Ary ny mpanora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe, manana ny Belzebuba izy sy hoe ny lohan'ny demonia no amoahany ny demonia. Ary rehefa niantso ireo akeo aminy izy dia nanao fanoarana taminy hoe, ataon'ny satana ahoana ny famoakan'ny satana? Fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra izany fanjakana izany, ary raha misy piraitrano miady an-trano dia tsy haharitra izany piraitrano izany. Ary raha satana no mitsangana hanohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy haharitra izy fa horavany heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-trano ny mahery ka handrombaka ny entany raha tsy hafatony aloha ilay mahery dia vao robainy ny ao an-tranony.
Lazaiko aminareo marina tokoa, hahazo famelan-keloko an'ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloko mandrakizay, fa mendrika ho elohina ny amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no lazainy satria ny olona nanao hoe azo ny mpanahy maloto izy.
Ary avy ny reniny mba amin'ny rahalahiny dia nijanona teo lantrano dia naniraka tao aminy hiantso azy. Ary ny vahoaka nipetraka manodidina azy ka nanao taminy hoe, indreo ato lantrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ary izy namaly azy ka nanao hoe, iza moa no reniko sy rahalahiko? Ary noho ny jery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.